Za pester začetek leta je v prvih dneh poskrbel plinski spor med Ukrajino in Rusijo, saj so pogajanja o poravnavi dolgov 1,5 milijarde evrov in novi pogodbi za dobavo propadla. Rusija je po skoraj dvotedenski blokadi le odpravila skrbi številnih gospodinjstev in podjetij v evropskih državah. Ob prihodu novega leta je ponovno zavrelo na Bližnjem vzhodu, kjer je Izrael začel kopensko ofenzivo na območju Gaze. Barack Obama je na stopnicah kongresne palače v Washingtonu pred milijonskim občinstvom 20. januarja slovesno zaprisegel kot 44. predsednik ZDA in s tem postal prvi temnopolti predsednik v ameriški zgodovini. Prisluhnimo temu zgodovinskemu govoru.
That we are in the midst of crisis is now well understood.
Naše gospodarstvo je v krizi, vendar se moramo spoprijeti z izzivi, ki nas čakajo. Izzivi so resni in da jih premostimo, je potreben čas, vendar jih bomo premostili. Združenimi močmi bomo enotno premagali razcepljenost v državi, kajti vsi smo enaki, vsi smo enako svobodni in zaslužimo, da vsi uživamo popolno srečo. In ko potrjujem enotnost naše države, se moramo pa tudi spomniti, da so naši predniki zapustili svoje domove, potovali daleč proč za vizijo, da bomo mi živeli boljše življenje, navzlic temu, da so bili često pretepeni, da jim je tekel znoj z obrazov, so žrtvovali vse in to za nas.
Sacrificed and worked till their hands were raw so that we might live a better life.
Na območju Gaze pa je po 22 dneh izraelske silovite vojaške ofenzive, ki je vzela preko 1330 življenj med palestinci, končno utihnilo orožje. Izrael in palestinsko gibanje Hamas sta vsak zase enostransko razglasila prekinitev ognja, ki pa sta ga tudi vsak po svoje obrazložila. Tri tedne zatem so Izraelci na predčasnih volitvah glasovali za obrat na desno, kar je vneslo novo negotovost na Bližnjem vzhodu. Največ sedežev je dobila stranka Kadima zunanje ministrice Cipi Livni, ki je dobila le sedež več kot stranka Likud Benjamina Netanjahuja. Livnijeva je takoj po neuradnih izidih dejala, da je pripravljena voditi državo.
To je čudovit dan za Izrael. Ljudje so izbrali Kadimo. Svoje poslanstvo bomo izpolnili tako, da bomo sestavili vlado narodne enotnosti pod našim vodstvom in ljudstvo Izraela se bo lahko znova smejalo, je dodala v nagovoru.
Na Kosovu so 17. februarja obeležili prvo obletnico razglasitve neodvisnosti, medtem ko je predsednik Sejdiu razglasitev neodvisnosti označil za uresničitev sanj mnogih generacij, je skupščina kosovskih občin z večinskim srbskim prebivalstvom neodvisnost razglasila za nično. Za mnenje smo takrat povprašali direktorja Inštituta za balkanske in bližnje vzhodne študije Zijada Bečiroviča.
Kosovo je ena revna država. Država, v katerih je več kot 50% prebivalca brezposelnih, 40% jih živi v revščini, od česar 15% v ekstremni revščini.
Ameriški predsednik je 17. februarja podpisal 787 milijard dolarjev vreden zakon o gospodarski stimulaciji. Ta bi v dveh letih zaščitil okrog 3,5 milijona delovnih mest, prinaša več vlaganj v šolstvo, zdravstvo, alternativne vire energije in infrastrukturo. Oči svetovne javnosti so bile sredi marca uprte v sojenje razvpitemu Jozefu Friclu, ki je svojo danes 42-letno hči Elizabet 24 let zadrževal v ujetništvu. Obsodili so ga na dosmrtno zaporno kazen, ki jo bo preživel v psihiatrični ustanovi. Voditelji skupine 20 najrazvitejših in najhitreje rastočih držav so na vrhunskem aprilskem srečanju v Londonu iskali rešitve za oživitev svetovnega gospodarstva. Barroso je napovedal, da je prva skrb reševanje in ustvarjanje delovnih mest.
Naša dejanja morajo v prihodnosti zagotoviti boljše pogoje s pomočjo pametnih naložb v zeleno proizvodnjo in nove tehnologije. S pomočjo bankam smo ohranili na milijone služb v Uniji. S tem ukrepom pa nismo hoteli pomagati bančnikom, ampak preprečiti verižne reakcije bankrotov in viškov, kot jih še ni bilo.
Worse than what we have seen. Izraelski parlament je konec marca potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Benjamina Netanjahuja. Zavzel se je za mir z arabskim svetom in mirovna pogajanja s palestinci, a pri tem ni omenil rešitve s Palestino, kar med drugim podpirata EU in ZDA. L'Aquilo v srednji Italiji je 6. aprila prizadel uničujoč potres 6,2 stopnje po Richterju, ki je zahteval 290 smrtnih žrtev. Žalne slovesnosti se je udeležil ves italijanski politični vrh. Na jubilejnem vrhu NATO v začetku aprila so udeleženci soglasno sprejeli odločitev o novem generalnem sekretarju zavezništva. Od 1. avgusta je tako na čelu NATO Anders Fogh Rasmussen. Voditelji članic EU so se v začetku aprila v Pragi srečali z novim predsednikom ZDA Barackom Obamo. Ta je predstavil svojo vizijo miru in varnosti v svetu brez jedrskega orožja ter zatrdil, da so ZDA na poti k temu cilju pripravljene voditi.
Tako kot smo se v 20. stoletju borili za svobodo, se moramo v 21. stoletju boriti za pravice ljudi po vsem svetu, da ne živijo v strahu.
Virus prašič je pravzaprav nove gripe, ki se je prvič pojavil v Mehiki, nadaljuje pohod po svetu. Države so se na izbruh gripe odzvale z različnimi ukrepi za zajezitev morebitne pandemije. Pozorna je tudi Evropska unija. Namestnik generalnega sekretarja Svetovne zdravstvene organizacije Keiji Fukuda.
Continue to see severe cases occurring in Mexico. However, in the other countries the cases continue.
Še naprej videvamo hude oblike okužb v Mehiki, medtem ko v drugih državah prevladujejo milejše oblike. Kar je najpomembnejše, je to, da so analize potrdile, da je bil to prvotno novi virus prašičje gripe, ki pa se sedaj obnaša bolj ali manj kot človeški virus gripe. Prenaša se z človeka na človeka. V tem trenutku nimamo dokazov, da bi se virus prenašal s prašičev na ljudi. Jasno je, da se virus širi in ni dokazov o kakršnem koli upočasnjevanju.
Na svetovnih finančnih trgih je bilo v začetku maja po dolgem času zaznati rahel optimizem. Evropska centralna banka, ki je znižala ključno obrestno mero na zgodovinsko nizek 1%, se je po vzoru ostalih pomembnejših centralnih bank odločila za začetek odkupovanja zavarovanih obveznic, ki jih izdajajo v območju evra.
Danes se še nismo odločili, ali bo ta nova stopnja ključne obrestne mere tudi najnižja, saj ne vemo, kakšne bodo prihodnje okoliščine, s katerimi se bomo morali soočiti. Ob tem lahko rečem le, da glede na trenutne razmere, Svet Evropske centralne banke meni, da je zdajšnja stopnja ključne obrestne mere primerna ob upoštevanju vseh razpoložljivih informacij in vseh analiz, ki so na voljo.
Na Šrilanki se je maja po 37 letih končala najdlje trajajoča državljanska vojna v Aziji. Tamilski uporniki so bili dokončno poraženi. Severna Koreja pa je konec maja izvedla drugi jedrski poskus. V naslednjih dneh pa je poskusno izstrelila še več raket kratkega dosega. Varnostni svet ter številne države in organizacije so obsojale potezo Pjongjanga. Ban Ki-moon je obžaloval to dejanje zaradi negativnega vpliva na mir in stabilnost na območju. Ameriški avtomobilski proizvajalec General Motors je šel 1. junija v stečaj. Gre za največji stečaj kakšnega avtomobilskega proizvajalca doslej in četrti največji stečaj v ameriški zgodovini. Družba je odpustila skupaj 21 tisoč delavcev. Do jeseni 2010 pa bodo ukinili tudi 2600 trgovin. Svetovna zdravstvena organizacija je 11. junija razglasila pandemijo nove gripe, s tem, ko se je povišala nevarnost pandemije na najvišjo 6. stopnjo. V Iranu je gladka zmaga Mahmuda Ahmadinejada na junijskih predsedniških volitvah sprožila množične demonstracije, na katerih so protestniki oblastem očitali volilno prevaro. Iranski svet varuhov je medtem ugotovil, da na volitvah kljub številnim pritožbam ni prišlo do poneverb in nepravilnosti, zato ni razveljavil njihovih izidov. V 51. letu starosti je 25. junija umrl ameriški pop zvezdnik Michael Jackson. Veljal je za enega najbolje prodajenih glasbenih pop izvajalcev vseh časov. Prve julijske dni je nepričakovano odstopil hrvaški premier Ivo Sanader. V Hondurasu pa so z državnim udarom odstavili predsednika Manuela Zelaya. Sanaderja je nadomestila Jadranka Kosor. Svet je v drugi polovici avgusta največ pozornosti posvečal drugim predsedniškim volitvam v Afganistanu po padcu talibanskega režima leta 2001. Zmagal je Hamid Karzaj. Odmevala pa je tudi smrt dolgoletnega demokratskega senatorja iz znane politične družine Edwarda Kennedyja. V poljskem Gdansku, prizorišču prve bitke med enotami nacistične nemške in poljske vojske, so se 1. septembra spomnili 70. obletnice začetka največje morije v zgodovini človeštva. Junakom, ki so se spopadli z nemškimi silami, se je poklonil tudi Barroso. V Evropi so bile oči uprte v Nemčijo, kjer si je kanclerka Angela Merkel na volitvah zagotovila še en mandat.
Aber ich möchte den Menschen im Lande auch sagen, mein Verständnis.
Državljanom želim sporočiti, da bom kanclerka vseh Nemcev, da bi bila naša država še boljša, predvsem v tej krizi.
Ameriški kongres je v novembru sprejel predlog zakona o zdravstveni reformi. Ta bo med drugim pomagal približno 30 milijonom Američanov, ki se ne morejo sami plačati zavarovanja. Obama je 1. decembra predstavil tudi dolgo pričakovano novo strategijo za Afganistan, kamor bo v prvi polovici prihodnjega leta poslal dodatnih 30 tisoč vojakov. Večji del decembra smo spremljali podnebni vrh v Kebenhavnu, ki se je po dramatičnih pogajanjih in barantanjem do zadnjega trenutka zaključil z novim dogovorom, ki pa na razočaranje mnogih ni pravno zavezujoč. Z njim so obljubili milijarde za pomoč revnim državam v boju proti globalnemu segrevanju, a le malo storili za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Praznike ob koncu leta pa je nekoliko pokvaril sneg, obilne padavine in mraz. Na vzhodni obali ZDA je divjal eden najhujših snežnih viharjev v zadnjih letih. Upajmo le, da vreme v letu, ki nas čaka, ne bo krojilo odločitev svetovnih voditeljev. It's raining, baby. You'll get yourself wet, girl.